Yes, dette er lyden av hardcore her på Studentradioen i Bergen. I dag så har vi mye å snakke om. Halo 4 og oh my god, det blir kjekt.
Det
blir voldsomt
kjekt.
Mitt navn er Tormod Husebø. I dag har jeg med meg i studio Håkon Nessemorå. Ikke sant?
Hei, hei. Jeg er med, hei.
God morgen, Håkon. Og god morgen, Fredrik.
Jo, god morgen.
Så Sebastian og Rolf er ute i dag, så da er det oss tre, og vi skal klare å skape god stemning her på Studentradioen i Bergen med å snakke om spill og krangle, diskutere og cracka jokes. Så nei, dette gleder jeg meg til. Vi skal også se litt mer på Annoying Orange. Som
Annoying Orange, Rolf har med noe om det.
Han har jo alltid en fresh tagning på ting, så ja, ser voldsomt frem til det. Du hører fortsatt på Hardcore her på Studentradioen i Bergen, og det er den tiden i årtusen igjen der vi skal snakke om det nye GTA-spillet. For altså, for meg som er kjempefan av spesielt GTA 3-spillene, altså GTA 3, Vice City og San Andreas, som kom da med korte mellomrom tidlig og litt senere på 2000-tallet, GTA San Andreas kom vel i 2004, om jeg ikke husker feil, så er det spennende å se nå at GTA 5 kom ut for. Altså, jeg synes GTA 4 var helt greit, men altså det som GTA 4 gjorde feil, blant annet, altså usympatiske karakterer og kjedelig soundtrack, det klarte faktisk de DLC-pakkene å veie opp om.
Vice City synes jeg var konge, også San Andreas, det var det kuleste for meg, for da var det, jeg fikk liksom det spillet, og det var så utrolig gøy med alt du kunne gjøre med å starte på mountainbiking, og så kom du til jagefly ute, og jeg husker det siste missionet, hvor det var liksom hele byen brant, og du skulle jage gjennom etter den svære brandbilen, og fange han. Slemme mann som jeg kanskje ikke skal røpe hvem er nå, hvis folk ikke har spilt det.
Altså, GTA Vice City, det ser jo fortsatt unektelig bra ut, selv om det har jo gått jævla lang tid. Det kom jo ut i sånn 2002,
Vice City.
Ja, så, men altså, stemmeskuespill og sånn, det holder seg overraskende godt, spesielt med altså at stemningen er så jævlig Miami Vice. For meg som har vokst opp med Miami Vice, var det utrolig gøy å se det, fordi at altså, det var på et tidspunkt Miami Vice ikke var så jævlig gammelt.
Nei, det var så rått i GTA Vice City, var det at du kunne, det å kjøpe bygninger også, og liksom drive en liten business ved siden av det å springe rundt og gjøre oppdrag.
For der hadde du jo virkelig bruk for pengene.
Ja,
i motsetning til i GTA 4, der det kom liksom til et punkt, jeg har ikke behov for noen business i det hele tatt.
Nei, så det ble liksom litt for mye penger i GTA 4, etter min mening. Det ble litt for mye bare, ja, ok, jeg har nok penger, hva skal jeg med det?
Og det som jeg synes var GTA 4 sitt, kanskje, det var jo ikke akkurat en sånn voldsomt negativt, men det bare gjorde det så annerledes enn GTA San Andreas, fordi at altså, det var jo det som var i ferskt i minnet hos mange anmeldere og hos mange som spilte det var at det føltes på mange måter så klaustrofobisk, for at du så liksom ikke noe særlig til det landskapet som du var kjent med GTA San Andreas, med at det var liksom countryside og det var en ørken, sant? Det føltes så enormt mye friere, og det til tross for at de ikke var fulgt med så voldsomt mye, så var det greit liksom å ha et lite avbrekk for byen.
Jeg tror selve mappet var egentlig større, men siden du ikke hadde så mye avbrekk, og det var bare en stor by, så føltes det mindre og mer klaustrofobisk enn det egentlig San Andreas var.
Ja, det er jo en massiv by da, eller massive byer i GTA 4, og det er vel egentlig grunnen til at det til tider legger litt, på Xbox og PlayStation 3. Det er litt irriterende til tider når det blir som uklart selve spillet.
For GTA 5 skal jo også komme på Xbox,
ja.
Og det er jo mange som er legitimt bekymret for at det kommer til å legge som hore helvede, ja. Fordi at det gjorde jo allerede det på GTA 4.
Ja.
Og jeg håper da at altså en ser jo, der er jo lagt all slags sånn fake gameplay bilder og videoer som er låget ut på YouTube, der det er så jævlig insane. Altså, du ser liksom perlemor-painten på bilene, ser jo totalt realistisk ut, og altså, det ser unektelig bra ut, men jeg tviler på, altså, spesielt nå som vi ser på Assassin's Creed 3, det siste store Assassin's Creed, før skiftet på konsolen, etter min mening. Så du ser grafikken, det ser ikke noe særlig bra ut lenger, spesielt i åpen verdensspill.
Ja, for du har jo, som de har gått ut og sagt, er jo at GTA 5 kommer til å ha en liten sånn, liten fin detalj med cabrioletbiler, der det faktisk taket kommer ned.
Wow!
Og det har jo faktisk ikke vært med i GTA 4, da var liksom cabrioleten enten så var taket nede, eller så var taket oppe, og det er ikke noe å ta det opp eller ned.
Mer om GTA 5, stay there. Ja. Du hører fortsatt på Hardcore spillprogram her på Studentradioen i Bergen, og nå skal vi snakke mer om det som GTA 5 kommer til å gjøre. For etter det jeg forstår, altså hvis vi bare setter opp storyen da, så er det tre ulike karakterer som du kan switche imellom, og ifølge IGN som nettopp har skrevet en preview av det, og altså previewer har jo alltid masse hype, men de sier at unektelig å skifte mellom de ulike karakterene går smooth som silke liksom.
Ja, det ser ut som kommer til å bli det store nye da, fordi at da kan du, det mange mener er problemet med GTA er at du får sånne oppdrag hvor du bare skal løpe og plukke opp en fyr som står og venter på deg, eller at du skal kjøre innom og hente noe uviktig eller gjøre sånne uviktige.
Ja, altså det er all slags sånne rauslikker missions som for eksempel i GTA og i Red Dead Redemption og i begynnelsen der du liksom skal hente inn all slags kuer og sånn, og folk begynner å bli så jævlig lei av det. Det er ikke kreativ måte å lage quest på.
Men det de sier at de har gjort nå er at du kan si at du spiller som han ene, så trykker du på en knapp eller det som gjør at du bytter, så bare går kamera ut, og så zoomer de inn på han andre fyren som er på et helt annet sted på kartet, så går de inn igjen. Og så er det midt oppi det igjen. Da slipper du liksom de dødtidene hvor du da kan velge mellom tre personer som hele tiden da, en av de i hvert fall, er inne i det som virkelig skjer.
Kan vi hoppe på en multiplayer gameplay? En co-op versjon?
Vel, jeg vil tro at de kommer til å tenke i de banene, fordi at multiplayer det selger som pokker helvede altså. Den slags, altså co-op, den grunnen til at de investerer så mye i det, fordi at de innser at folk vil fuckings ha det.
En annen ting som så veldig kult ut, det var snakk om et eller annet oppdrag, hvor du skulle da først kjøre helikopter, sammen med, det var to av de folkene man kunne styre, satt i helikopteret. Han ene hoppet ut og rappellerte inn i et vindu, mens han siste satt på en annen bygning langt unna og med sniper. Så kunne du først kjøre helikopteret, så kunne du gå over til den andre som skulle rappellere ned vinduet og hoppe inn der. Og så kunne du bytte over til den siste og covere han med sniping, samtidig som, eller du kunne bare være han ene som hoppet inn og skjøt alle der inne i vinduet, sånn at du kunne velge liksom om du ville være en av de tre hele tiden.
For det står jo, det er jo sikkert sånn at de som du ikke da kontrollerer til hver tid, de har jo sikkert AI da.
Ja.
Jeg vil tro det. Altså hvis de klarer å gjøre det på en måte som faktisk blir bra, den slags type gameplay, der du skal switche mellom flere, det er jævlig vanskelig å få til altså. Og gameplay har de siste Grand Theft Auto-spillene, og hvis du også ser på LA Noir og sånn, så blir ofte gameplay ganske tørt. Sånn at jeg vet ikke helt om de blir så sterke på det.
Jeg har store forventninger til GTA 5. Jeg håper virkelig de har utviklet multiplayer-versjonen fra GTA 4. Det var ufattelig bra. Og jeg håper det kommer en ny versjon av det, GTA 5, og at de legger skikkelig arbeid inn i det.
Fordi at i GTA 4, så hadde du jo politi og røver, ikke sant? Og så hadde du vanlig deathmatch. Og så hva andre du hadde?
Mafia Wars, tror jeg noen heter.
Ja.
Og så var det...
Hva var Mafia Wars?
Jeg tror det var det at du skulle, det var forskjellig å ta mest mulig områder. Og så den som vant og etter tiden gikk ut.
Neste.
Og så har du hit and run, tror jeg det heter. At du skal bare hente en person, og så gjelder det om å frakte den personen om til et område. Altså da dukker du opp på kartet, og så skal alle kjøre etter den personen som har den personen i bilen.
Jeg ser også at sykkelen er tilbake.
Sykkelen er tilbake. Det er jo det er morsomt, men det er ikke noe viktig kanskje egentlig.
Det. Vel, jeg synes det er voldsomt gøy. Jeg sykler langs hele San Andreas, jeg.
Ute på sykkeltur i, langs Venice Beach og...
Fuck yeah.
Håpet på en achievement, eller?
Det var... Men jeg tror det skal ta lang tid å sykle rundt hele kartet nå, fordi de sier det skal jo være San Andreas, GTA 4-mappet og Red Dead Redemption-mappet skal ha plass inn på GTA 5-mappet, pluss litt til.
Faen.
Så du kommer til å bruke litt tid på å sykle rundt hele GTA 5?
Jeg håper bare at de klarer å gjøre de ulike arenaene og de ulike altså, lokasjonene distinkte fra hverandre. Ikke at alt blir i samme grauten som i Grand Theft Auto 4.
Jeg håper ikke. Det kommer til å bli sånn legget i Xbox, sånn som jeg sa. Men at det blir, om det blir 3C-er da eller noe sånt.
Jeg håper at det kommer til PC, men foreløpig så snakker de bare om PS3 og 360. Ja. Så det er jo litt bummer. Spesielt nå, altså nå har jeg en jævla bra gaming-PC. Hvis jeg kan ha det på PC, så kjøper jeg det på PC, liksom. Men GTA 5, det kommer jo i løpet av 2013.
Våren 2013 er det som er sagt.
Yes, det er lyden av Halo. Og nå har det kommet til Halo 4.
Er det lyden av suksess?
Det er det så virkelig. For et spill. Det er jo 10 år siden det skikkelig bra Halo 1 kom ut, så Bungie slapp da. Men nå har de jo fått nye utviklere. Så er 343 Industries som lager det. Og de lever så virkelig opp til forventningene.
Det er jo et studio som de satte sammen på slutten av Halo 3, for altså, de så jo at Bungie de begynte å bli litt lei, og at Halo Reach skulle være det siste fra dem. Ja. Så nei, jeg er veldig spent på hva de har gjort med Halo 4, og for det første føles det som et Halo-spill.
Ja, jeg spilte Halo 1 og 2, og etter 2-en så har det dabba litt av, det har vært litt dårlig, og spesielt ODST, Halo ODST, så ble det liksom sånn at jeg ikke orket å spille Halo-spill, og nå følte jeg det var nok. Men så kom dette her da, og jeg satt opp til klokka 2 i natt og spilte det. Og fitt i grisen for et spill.
Selv om det føles ut som et Halo-spill, merker du forskjeller med nye 343-folkene som har laget det?
Du merker... Jeg har ikke fått spilt så veldig mye at jeg merker sånn voldsomt stor forskjell. Men
den Halo-trademark-arkitekturen er da vel... Ja, og altså stilen på våpen og sånn. Er det noen kule våpen? Er det noen nyvinninger i det hele tatt?
Det er det så absolutt.
Der ser jeg et stort smil på ansiktet.
jeg ble så glad. Jeg var lei av de samme gamle våpene. Jeg føler de har brukt litt for lite tid på akkurat å utvikle nye våpen. Men nå har det jo kommet nye fiender i tillegg til The Covenant. Så er det kommet til Forerunner og Prometheans. Så da har ufattelig kule våpen som når du plukker de opp. Så det er akkurat våpen å bygge seg, utifra ulike deler så bygger det seg opp til et sånt massivt våpen. Hæ. Så skyter glødende kuler, og det er rått, altså det er helt enormt kult.
Hvor kule våpen snakker vi? Er det sånn gamle old school Doom, plasma-rifler og BFG? Og... Det er ikke på den måten.
Jeg har sett at de har tatt alle de våpenlydene, og så har de laget de helt på nytt, sånn at du skal liksom høres mye kraftigere ut, og høres liksom ut når du skyter, så er det liksom ordentlig greie, liksom.
Det er det som gjør at våpen føles bra i spill. Det er veldig mye lyden for å få feelingen. Men hva er det spillet åpner med?
Spillet åpner med det at du kommer inn i et skip som er ødelagt, som bare ligger og drifter. Og så får du se hun Cortana, så åpner Master Chief sin kapsel, eller en type kapsel som han ligger nedfrøs i 5 år. Så kommer han ut av den, og så skal du da springe videre med at skipet ditt blir analysert av en eller annen form for skip, og så blir du trekt inn i et ja, du blir trekt inn mot en annen planet og krasjer i den da.
Og hvordan ser liksom omgivelsen ut? Er det typisk Halo med sånn jungel og litt arkitektur og en annen?
I Halo 3 så ble jeg voldsomt lei av at det skulle være så mørkt. Det var hele tiden mørke omgivelser. Men i Halo 4 så har de så lysomgivelser. Det er alt fra ørken til jungel og ja, fjellbaner. Det var ufattelig bra. Og så bra grafikk. Jeg har ikke sett så bra grafikk for lenge. Altså.
Ja, ser det ut som ny grafikk i forhold til Reach?
Ja, det er helt enormt hvordan alt er så mye finere. Det ser nesten ut som kunst til tider, når du ser opp mot himmelen og sånn. Det er nesten som naturbilder.
Du sier du har spilt co-op sammen med kompisen din.
Ja, det stemmer.
Hvordan var det å spille sammen med en annen på det nye Halo 4?
Det funker voldsomt bra. Til tider så er det jo sånne cutscenes der du og ulike ting som du skal gjøre. Jeg må gjøre en player. Du kan ikke være to player co-op. For det er sånn som for eksempel i starten der du skal klatre opp i heissjakt. Så kunne det ikke være to stykker som klatre opp i heissjakt. For det hadde blitt litt for knovent med plassen da.
Mm.
Men til nå så har det vært voldsomt bra. Men jeg synes det er, vi har jo rett på Legendary. Og tenkte vi skulle spille på det vanskeligste. Og jeg føler det var mye lettere enn det var i de andre Halo-spillene. Det var mye lettere å komme igjennom. Og så en ny ting de har lagt, det er jo at Halo 4 faktisk er på norsk.
Uff, douche chills!
Og det var bare sånn, første som skjer, det er bare, ja, hva er det de holder på med?
Heter han Mestersjef?
Mesterkokk?
Det er faktisk Master Chief, det blir det, men ofte...
Å nei, Master Chief! Jeg skal finne Cortana!
det var helt forferdelig. Hold nok til engelsk, altså. Det funker ikke å bruke norsk.
Men det er godt å høre at det er et såpass velpolert produkt, ja. Og at de fortsatt holder det gående. For nå, Bungie er jo i ferd med å lage en ny sci-fi skydespill, så det er godt at de ikke bare kjører denne serien ned i grøftet og lager liksom gitarer og ut av det, sånn som du så liksom tendensen av når de lagde Halo Wars and the like. Så, nei, Halo 4 er ute til Xbox,
ja,
360, så sjekk det ut. Ok, to sekunder, så er vi tilbake. Jo. Ok, vi skal høre litt på hva Rolf har gjort med et spill til iPhone og Android som heter Annoying Orange, som er basert på den der webserien Annoying Orange. Så da skal vi høre litt på det. Han er jo best når han får spille spill som er enten skikkelig dårlige eller nonsens. Eller
det er jævlig absurd. Annoying, rett og slett.
Ja, så da, nå tror jeg vi kan få han i hans rette element.
Før jeg starter å fortelle om dette spillet, vil jeg informere meg at det kan bli litt heftig. Så om du er for ung, eller har dårlig hjerte, eller noe annet som ikke er som det skal, da burde du kanskje sette ned lyden. Eller i verste fall, skru helt av. Ikke skru helt av. Dette er grusomme greier. Dette er nesten så jeg ikke tør å spille det selv. Kjøkkenmassakren. Annoying Orange Kitchen Carnage. Her har du slått deg sammen med kniven. Og en appelsin.
Hey Apple! Apple! Hey! Hey Apple! Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Apple. Hey. Hey, Apple.
What? What? What is it?
Orange, you glad I didn't say Apple again?
Annoying Orange gjorde seg kjent på YouTube. Over en milliard, ikke en million, men en milliard har sett videoen hans. På kjøkkenet sammen med gjengen sin driver han andre frukter, grønnsaker og bær til vanvidd. Han mobber dem, så det klikker helt for dem. Og så kommer kniven og avslutter det hele. I dette spillet skal du ta frukten av dagen før det går for langt. Om det kan sammenlignes med et barmhjertighetsstraff eller ikke? Nei, det vet jeg ikke. Det er litt som paper toss, men i stedet for en papirball i papirkurv, slenger vi frukt og grønt opp i mixmasteret. Jo flere du klarer å slenge oppi, desto bedre. Noen har også vært mer enn andre. På bånden av denne stigen så ligger «Hey! Hey Apple! Apple! Hey! Hey Apple!» Mens maiskolba, han troner hele greia. Men det er ikke bare blendere frukten skal oppi. Til tider kommer det en fjøl fram, og da er det selvsagt kniven sin tur til å dominere. Hvis du passer godt på, så kan det enda du klarer å slenge en stakkars jævel oppi kjøkkenvifta. Griser uten like, men den der appelsina, den koser seg. Og så får du en god slump med poeng da. For å få de høyeste poengslumpene, må jeg passe på at noen grønne atomer som triller forsiktig over kjøkkenbenken. Hvis jeg klarer å treffe tre av dem, ja, da får jeg muligheten til å åpne mikrobølgeovnen. Og hvis jeg får en frukt oppi der, ja, da blir det helvete på jord og masse, masse poeng til meg. Til tider flyr det også stjerner i ballonger over mixmasterne. Treffer jeg ballongen, så den stakkars stjerna faller hodestups ned i elendigheten. Så kan denne skapet åpne seg. Hei, Pære! Eller hei, din gamle bestefar, Citron. Ta imot den frukten her, da. Så får jeg litt ekstra tid. Når det 30 minutter igjen av tida, så måtte jeg bli lagt på 2 minutter og 40 sekunder. Jeg prøver å få den forbannestjerne oppi der, det gikk jo ikke. Så der er det lett å spille med en mikrofon foran også. Nå er det 50 minutter, for jeg fikk levelet opp, og der duker jeg maiskolbe-turningen oppå. Ja, ja. Jeg får maiskolben oppi der. Men hvor interessant det er å høre, for dere hører på at jeg spiller nå etter at dere har fått et litt innblikk i hvordan spillet er. Det kan umulig være så fælt. Så jeg prøver å få den opp i kjøkkenvifta, og etter det så gjør jeg sånn.
Det å spille dette etter å ha drikket, det blir jo et presisjonshelvete. 4 blendere blir til 8, og ja, ting blir ganske vanskelig. Men det som ikke er så dumt etter å ha spilt dette, etter å ha sittet med denne apelsinen et par timer, det er jo til å blande seg en screwdriver, altså apelsin og brennevin.
Det var altså Rolf Thorén som hadde spilt Annoying Orange Kitchen Carnage til iPhone og Android. Jeg har spilt en del Angry Birds selv, men jeg har aldri forstått helt hvordan det ble så jævlig fenomen sånn som det ble. Jeg vil først og fremst tro at det handler om at det var liksom ikke noe annet spill som kunne følge det der tomrommet med at det er jo søtt, og det er kjempeappell, og det er jo for så vidt ganske enkelt frem til du kommer til de avanserte levelene. Så er det jo noe som de fleste kan spille.
Jeg tror at grunnen til at det har blitt så populært er fordi at alle kan spille det, og alle kan spille det når som helst, hvor som helst. Er det i røykepausa, eller er det på bussen, eller er det mens du sitter og tar deg en dump på vannklosettet? Så du får pressa inn, nå ble det veldig mye pressing og vannklosett her, men du får litt tid til å spille det uansett hvor du er. Og det gjør at du får liksom en greie som du kan drive med da, uansett når tid, hvor tid.
Det er jo et perfekt tidsfordriv, men jeg føler kanskje jeg har dratt det litt for langt, det er Rovio. Og du hører jo rykter om store parker i Japan, så folk kan spille Angry Birds med katapulter.
Ja, altså det er jeg jo for da, for jeg er jo altså, en hver kombinasjon med fornøyelsesperker og spill. Altså du hadde jo den der, i Korea så var det jo en sånn StarCraft- og World of Warcraft fornøyelsespark da, som så, det så jo kjempemiserabelt ut, og det så liksom ut som spøkelsesbys, ikke hadde, det var liksom nesten ingenting der. Men altså, snakk om hora ut franskisen, fordi at altså, en vet jo at Star Wars er jo noen filmer som jeg har mistet respekt for med årene, spesielt altså, de 3 nye filmene, greit nok, de er ikke så voldsomt bra, men jeg synes de originale er også ganske opphypet. Hvis du tar vekk de spesialeffektene, så er det jo nesten ikke historie der. Og, altså, men de har gitt oss mange bra spill. Ikke for, altså, det er kanskje den store franskisen. Altså hvis du sammenligner det med Sonic, så har liksom 55 spill eller 56 spill eller hva det er, og Star Wars, så ser du at Star Wars-spillene har holdt jævlig bra kvalitet med Jedi Outcast og Jedi Knight og alle Republic Commando og sånn, men nå ser jeg jo at Angry Birds Star Wars kommer, hallo.
Det er jo to virkelig hore-franskisene som får et barn sammen, og det skaper oppstyr, og det skaper mye blest rundt hele greiene.
Hvordan klarer de liksom å bruke et skohorn til å dytte dette her sammen? Altså, hva du kaster i stedet for Angry Birds? Altså, er det Angry Birds?
Det er Angry Birds, men si den lille rød, den er på en måte tatt Luke sin karakter. Og så har du en eller annen fugl som er sånn brun og litt feit. Det er Obi-Wan. Obi-Wan Kenobi. Og så har du en, den gule er Han Solo. Flere har jeg ikke fått enda.
Jeg har ikke kommet så langt det gjelder, men
og så er det den der svære ørnen som du kan sende inn for å ødelegge hele brettet. Det er Millennium Falcon som kommer og skyter ned på disse grisene som nå har tatt form som stormtroopers. De har sånne stormtroopers grisemasker på seg.
Men nå skal det sies det at de har fått med seg LucasArts. De har fått lisenser der til å bruke
det. Ja, den må musikk. Nok vært jævlig vanskelig å få tag i. Ja. Det er jo, altså, herregud, til uthoring. Og, altså, jeg ser ikke, hvordan kan det gi spillet noe så helst nytt, altså, annet enn at det er karakterskins, liksom?
Det som gjør det litt nytt, er at når du kaster den lille røde lukefuglen, så kan du trykke på skjermen mens den er i lufta, og så tar den fram lysesverdet, og da kan du enten slå deg gjennom flere sånne kasser eller bokser eller ja, bygningskonstruksjoner eller hva du kaller det. Eller du kan slå tilbake sånne laserskudd som de grisene skyter mot deg. Også hvis du kaster ut han der Obi-Wan-greia, så kan han ta sånn kraft, force push, dytte ting rundt omkring, og han Solo, han kan skyte tilbake igjen. Det er liksom de nye tingene du kan gjøre.
Ja.
En annen ting som jeg tror jeg gjør at det blir litt nytt, er at de blander på en måte. Det kommer jo Angry Birds Space, hvor du har sånne zero gravity baner som, og du skyter rundt planeter og sånt.
Det høres jo ganske kult ut egentlig da.
Så da, det de gjør er at du er først på Tatooine, ikke sant? Den første byen hvor hele planeten hvor Star Wars historien begynner. Og da er du på vanlige Angry Birds baner hvor det er helt vanlig gravitet og alt mulig sånt, men så kommer det ut i verdensrommet, så de blander liksom litt den Angry Birds Space og vanlige Angry Birds med Star Wars figurer i.
Ja, for da høres det jo ganske kompetent ut at det ikke bare er noe de har clashet navnet på.
Jeg ble overrasket over at det faktisk funker. Men det er jo et hore-franskise, rett og slett. De er jo kongen av å melke ting, og de gjør det jo kun for det.
For du hadde jo også Angry Birds Rio, ikke sant? Som var liksom med den Rio-filmen. Men dette er jo til alle plattformer og sånn, som vanlig. Så ja, Angry Birds,
Kongen
Star Wars.
Kongen av melketing, selvfølgelig er det på alle plattformer.
Ja, så det må du nok kjøpe like mange ganger som du har kjøpt Angry Birds fra før. Altså både til Xbox, til PC, til alt faen. Så vi skal snakke litt videre om Assassin's Creed 3, for jeg forstår jo sånn at når jeg var ute siste gang, så hadde dere Assassin's Creed spesial.
Ja, det hadde vi. Og vi pratet litt om Assassin's Creed 3 også, men det er så svært, det er så mye å gjøre. Så vi skal ta litt mer om det etterpå.
Jep. Ok, så nå har jeg vel spilt frem i Assassin's Creed 3 til du har blitt Connor, og så har du de der obligatoriske jaktmissionsene og den slags.
Det er jo fortsatt ganske i starten. Jeg har kommet litt lenger og begynt å jobbe meg opp og drepe disse viktige målene. Som du har vel 5 hovedmål som du holder på å ta, så jeg har vel tatt 3 av de, tenker jeg. Men fortsatt så har jeg bare 50% fullført da, så det er jævlig mye å gjøre, rett og slett.
Har du full synchronization, eller har du bare fucket det?
Jeg synes det er dritvanskelig, ja, å få full synk, fordi du fucker opp så jævlig lett med når du skal få de der ekstra tingene. Så jeg prøver på det på hvert mission, men hvis det blir for vanskelig, så bare gi det opp, ass.
Men har du, men får du noen ting ekstra av det, i det hele tatt?
Det vet jeg ikke. Du får sikkert en achievement, da, for å få full synk på alt mulig.
Åja, fuck that shit. Da gidder ikke jeg å bruke mer på det jeg brukte sånn. På det ene, så satt jeg sikkert 1,5 timer for å få full synchronization. Det der når du skal ta de derene, og frigjør de fangene. Og så
det var et oppdrag som var helt jævlig, fordi da du skulle gå rundt en sånn base, og så skulle du drepe en av de hovedtargetsene. Og du, for å få full synkronisasjon, så måtte du ta han med et sånt air assassination, hvor du da hopper ned på han. Men han var alt for langt unna til å kunne nå det målet, så det var helt umulig å klare å hoppe ned på han, så jeg skjønner ikke hvordan det var mulig å få full synk på den.
Jeg kjenner jo at det, ja, jeg har bare lyst på Assassin's Creed å spille det nå. Jeg holder meg vekk fra det siden av eksamen, men hvordan er det med våpen og sånn? Er det noen nytter?
Du har jo den tomahawken, som du har mulighet til å bytte ut, men jeg bytter ikke ut den, altså. Den er så kul. Denne indianerøksa med Assassin's Creed-emblemet som et blad. Ellers så er det, du bruker jo pil og bue mye. Ellers så er det et kult nytt våpen som vi så vidt nevnte, hvor du da har en sånn kniv på tuppen av et tau som du kaster ned på folk. Og så hvis du da står oppe i trærne, så kan du hoppe ned, og da har du de fast i tauet. Og da når du hopper ned, så blir de hengt opp i treet, og så er de borte på 0, swish.
Sånn så siste jeg snakket med deg, så var jo multiplayeren ganske så dårlig akkurat der og da, fordi det var et nytt spill, og da hadde litt problemer i starten. Har du fått prøvd det noe?
Jeg har ikke fått prøvd multiplayer, for jeg har prøvd å gå inn på det, men i leiligheten vår så har vi så rumpenettverk at det er rett og slett umulig å få til noen ting.
Ja. Nei, det virker ut som et voldsomt bra spill.
Hva slags retning er det gjør med de der sjømissionsene?
Sjømissionsene er at det er ikke egentlig obligatorisk å ta sjømissions, men du åpner for eksempel for nye sånne, du kan jo sende ut sånne handelskonvoier, så du kan åpne opp nye steder hvor du kan sende ting og selge og sånt. Eller så er det du kan ødelegge for sånne forskjellige tempelridder fort rundt omkring. Eller så er det et sånn sjøoppdrag, som er en serie med oppdrag, hvor du da skal prøve å finne Kaptein Kidds forsvunne skatt. Og jeg likte de oppdragene, fordi de sender deg ut fra liksom Nord-Amerika og rundt omkring i Karibien og helt opp til Nordvestpassasjen. Og du skal finne et skip som er frosset fast i isen der, og så komme deg inn og finne en del til.
Og da ser det virkelig ut som i Karibien og i Nordvestpassasjen.
Ja, det gjør det. Da går det over isbreer og hopper fra is flak til isflak for å komme bort til det skipet som har frosset fast der i flere, i hvert fall 100 år, tror jeg. Og det som er litt kult er at det bygger på en gammel legende om at Kaptein Kidds forsvunne skatt aldri har blitt funnet og sånne ting. Og for eksempel den båten eller skipet som ble satt fast i Nordvestpassasjen er også en legende om en sjøreisende som reiste rundt Nordvestpassasjen lenge før den har blitt oppdaget i det hele tatt.
Jævla kult at de tar en sånn ting, da jeg kan forestille meg at det er litt sånn spooky.
Ja, det er litt sånn spooky, det er litt spooky er det.
Ja.
Men det er jo en greie som Assassin's Creed gjør veldig bra, å ta inn forskjellige historiske ting og legender og sånt. Har jo for eksempel vært i T-selskapet i Boston, som vi nevnte kort forrige gang.
Ok. Jeg har ikke kommet der enda.
Nei. Ellers så var det kommet til det er et slag utenfor Lexington, som jeg husker. Hvor det da er et stort slag oppå en slags fjell, ikke fjelltopp, men en liten dal. Og det er mye historisk, og du møter jo Benjamin Franklin, du møter George Washington, er en kjent, eller en karakter som du blir veldig godt kjent med. Ellers så har du andre oppdrag, hvor du, sånne kjente ting, hvor du reiser sammen med en fyr og sier fra til disse røde jakkene. De kommer for å angripe, og det er, hele greia er bygd inn, flettet inn, så flott historisk.
Ja, flott da. Gleder meg til å snakke enda mer om det Assassin's Creed når jeg har kommet litt lenger. Ok. Jeg tenkte vi skulle diskutere om, det greit å skippe cutscener i spill? Og jeg har jo gjort det til en kunstform å skippe cutscener, fordi at altså, jeg synes de fleste historier i spill, altså greit nok, nivået har gått opp veldig mye de senere årene, fordi at altså, du ser jo bare, for eksempel Grand Theft Auto 4, så altså, manuskriptet var jo på rundt 500 sider, og som da voldsomt mye.
Ja, GTA også jo litt spesielt, for de får inn fantastiske stemmeskuespillere også.
Men jeg føler at i hvert fall Grand Theft Auto 4, der skipper jeg kuttscener konstant, altså.
Ja, du skipper jo over en lav sko, du skipper alt av Assassin's Creed også. Det...
Ja, altså, Assassin's Creed 3, jeg tenkte liksom, ja, det kompetent stemmeskuespill og sånn. Jeg interessert i denne historien? Nei, fordi at Assassin's Creed brukte opp min tålmodighet i det første. Du vet når du, da, når du er ferdig med den første simulasjonen, eller den første simuleringen, og så skal du gå og så legge deg etterpå. Da tenkte jeg sånn, nå, fuck it, nå gidder jeg ikke mer. Fordi at nå har jeg hatt nok av Desmond, han så jo ut som en apekatt, og altså, så er det jo Noel North som har stemmen, så, så på det tidspunktet hadde stemmen i absolutt alle andre spill også, altså Dark Void, Uncharted, sant, alt. Sånn at da tenkte jeg, fuck it, jeg vil bare spille. Assassin's Creed er for meg mest interessant på grunn av selve spillet. Historien var grei nok i begynnelsen, men så brukte det opp tiden min, så derfor så vil jeg vil ikke lite av meg selv gjennom all slags sånn amatørmessig skrevet historie når med for så vidt greit stemmeskuespill, når jeg heller kan bare bruke på det til å liksom ståke folk og klatre opp bygninger.
Ja, for meg så er jo det å se det i cutscene, så er jo at du får litt mer innblikk i historien. Og det at du kutter de ut, det høres jo helt absurd ut. Sånn som i GTA i hvert fall, for min del, så må jeg se det. Jeg elsker de små filmene. De er jo så bra lagt.
Jeg husker jeg fikk ganske dårlig samvittighet i begynnelsen når jeg begynte med sånn skipping spree. Men nå jeg helt emosjonelt avflatet. Det liksom... det ikke som sånn sykepleier som går første gang på operasjonssalen og sitter, og så ser du fem år etter, så står hun liksom bare og så... og gir skalpellen, bare kaster skalpellen liksom.
Ja, du bruker skalpellen og kutter cutscene som bare...
Bruker motorsaken, altså, herregud, altså, hvis jeg vil ha en skikkelig historie, så ser jeg heller en film, eller ser teater, skuespill, eller noe sånt som, der det er folk som har puttet hele livet sitt inn i den historien for å få tag i den historien, mens jeg føler mange spillhistorier, sånn som Assassin's Creed, er jo veldig skrevet på måfå, og at det er en historie som har blitt fortalt mange ganger før, da føler jeg det er ikke så voldsomt originalt, og det er ikke så voldsomt mye annet enn at jeg med hate templarer, sant?
Råd fra meg til deg, ikke spill Halo 4, for det tror jeg du hadde gått berserk eller knust Xboxen.
Er det mye cutscener?
Det er ganske mye sånn filmscener i etter oppdraget vi gjør.
Men altså...
Men hva med Metal Gear Solid? Det er jo kjent for å ha
masse cutscener. Fordi at altså, der blir du så investert i karakteren, og altså, David heter han så voldsomt gripende stemme da. Som du hører jo at han anstrenger seg så voldsomt, han må jo ha...
Mandy stemmer til Solid Snake.
Avacan! Ja. Sånn. Men, så han putter jo virkelig hjertet og sjel i den karakteren. Ikke at karakteren er spesielt original eller noe sånt, men du får da sympati, og du synes alt han sier er på en måte interessant. Sånn føler jeg at det er veldig sjeldent at man får, både i film, både i det virkelige liv og i spill. Sånn at det handler jo først og fremst om min... preferanse da, altså noen ganger så vil jeg bare sitte med et spill og gjerne at de klarer å integrere historien mer inn i gameplay enn at nå spiller du, nå har du cutscene liksom.
Hva med Heavy Rain? Det er jo på en måte en stor cutscene hele spillet.
Ja, og altså historien er ok, men stemmeskuespillet for meg i hvert fall var veldig amatørmessig. Nå er jeg jo veldig kresen på den slags. Men altså, det som var gøy i Heavy Rain da, det var jo å fucka rundt, og så ikke klare å gjøre quick time eventene, fordi at da falt jo alt sammen, så et korthus liksom, for eksempel, husker i introen, så det beste er når du får liksom tilbud om å hjelpe koner dine med å hente de der, eller kjæresten din er det vel,
ja,
med å
ta de der. Ja, det var jo helt overfladisk, de missionene der på starten av den...
De handlepåsene, Og så i stedet for å gå og hjelpe henne med handlepåsen, så bare går jeg opp trapp og så sier hun liksom, hei, Rauhål, kom og hjelp meg. Og så bare går jeg opp og så barberer meg. Og så når jeg kommer hjem så er hun drittsur, og så skal jeg liksom legge asjetten ut på bordet.
Det er ikke rart de ble skilt i din historie.
Ja. Og så skal jeg legge asjettene på bordet. Og så gjør jeg det så voldsomt brutalt med analogstikken, at hun blir så drittpist. Hei, hvorfor kan, du kan like godt kaste frisbee med dem, liksom. Men det er vel kanskje at jeg er, som jeg sier, så emosjonelt avfladet i forhold til de fleste historier. For eksempel L.A. Noir synes jeg hadde en drittdårlig historie. Jeg hadde null sympati for den. Og jeg er Mad Men-fan, og problemet med L.A. Noir for meg var at du fikk så stor gjenkjennelsesgrad av de folkene som var med i Mad Men, sånn at jeg følte liksom at jeg så en episode av Mad Men.
En dårlig episode av Mad Men, er det det du sier?
Ja, altså, det er svært få dårlige episoder av Mad Men, bortsett fra kanskje i sesong 3, da drar de det ut så jævlig, men...
Er det det du føler med cutscenes? At de bare drar det ut fordi at historien, ja, altså, ikke er god nok?
Altså, den som kan fatte seg i korthet, han kan vinne mye, tror jeg. Og mye er mye melodramatisk piss, så liksom har... Så er klisjeer som har vært i historiefortelling siden 1600-tallet, som de prøvde å, det er konvensjoner som de prøvde å bryte allerede på 1600-tallet, sånn at jeg føler at vi kan bevege oss litt bort ifra de typiske arketype historiene og prøve å komme med litt mer interessant historie. For eksempel Portal, der historien er en så voldsomt god integral part som virkelig fungerer som et spel. Ikke sant? De prøver ikke å blande et spill og film, de bare gir et spill som tar spillmediumet veldig seriøst.
Ja, men det er en grunn til at det er klisjer. Det er jo bra. Det er jo, det er vist at det er det som er selger, og det er det som er bra. Så det er derfor det har blitt klisjer.
Nei, jeg vet ikke, ja, altså, hvis det selvfølgelig selger det, altså herregud, se på Fifty Shades, se på Twilight, liksom, det er jo bare klisjer over hele, men om det er spesielt bra... Det spørs jo om du da måler utførelsen, eller om hvorvidt det faktisk bidrar til at kunstformen går videre. For jeg synes Metal Gear Solid gjorde en del på det med at den tok en ganske utypisk historie, med at den hadde en kjempe antihelt som spion. Og, altså, jeg synes det sci-fi-plottet, thriller, politiske greiene fungerte voldsomt bra der.
Ja, det er en kul greie med Metal Gear Solid, at det er mye politisk bak det, hvor de da skal prøve å forhindre at det blir for mye krig og ødeleggelse i verden, men du er jo går rundt og ødelegger en hel base og prøver å være en... Du er jo en slags militærhelt.
Ja, absolutt.
Men jeg vil gjerne trekke inn sånn, så jeg er jo stor fan av Modern Warfare-spiller til Call of Duty, og jeg ser jo ikke det at de har noen veldig gode historier, for å si det sånn, men... Jeg liker det at det kom en cutscene etter intens skyting i lang tid. Og der det kommer liksom en liten pause, der du bare kan følge litt med og hva som skjer, med en liten film på snøvet minutt. Så jeg liker det at det er cutscenes,
ja, i spillet. Ja, ett minutt er ok, ja. Ikke sant? Og der har du jo så voldsomt bra stemmetalent også. Ok, vi skal høre litt på en trailer som, altså, det er jo ikke vanlig at animasjonsfilmer har noe med spill å gjøre. Som, det er jo en ny animasjonsfilm, Wreck-It Ralph, som kommer fra Disney, som kommer vel i februar.
Ja, den har hatt release i USA, kommer til februar 2013.
Og det var en ganske kule trailer, så vi kan høre litt på det.
My name's Wreck-It Ralph.
I'm gonna wreck it!
30 years I've been doing this.
I can fix it!
It's hard to love your job when no one else seems to like you for doing it.
You're just the bad guy who wrecks the building.
I'm okay.
If I'm really honest with myself, it sure must be nice being the good guy.
Ralph, you are a bad guy. But this does not mean you're a bad guy.
I don't want to be the bad guy anymore.
Ralph abandoned his game.
Welcome to Game Central Station.
Bad guy coming.
Everything changes now.
Du hørte blant annet Zangief der, og altså de har fått inn lisensrettigheten til veldig mange av de old school liksom bad guy.
Ja, det har spesielt en scene som jeg tenker på I traileren, hvor du da har en slags en AA meeting, hvor han alle bad guyene møtes, og da har du for eksempel Bowser, du har Dr. Eggman, du har spøkelsene fra Pac-Man sitter der, og alle enige om at it's not bad to be bad. Det kult hvor mange forskjellige spillkarakterer de har fått inn I denne filmen, ser det ut som.
Det virker jo så de tar dette her veldig seriøst, da. Og spillet handler jo først og fremst om at denne her fyren som har vært en villain I ulike spill veldig lenge, han sier, nei, jeg vil være protagonisten, jeg vil at folk skal ha sympati for meg nå. Mm. Virker som en jævla kul film.
Går ut fra sitt spill, og så prøver han å finne et spill hvor han kan bli med og være helten, for en gang skyld.
Ja. Vi har ett minutt igjen nå, så jeg vil takke dere for at dere var med I studio, Håkon Nessemorå.
Yes, takk
det. Og Fredrik Tveit.
Ja, takk.
Og mitt navn Tormod Husebø, og vi tilbake neste uke med blant annet Linn Søvik, som var her kort innom for en snau liten måned siden. Så inntil da, så vil jeg takke for meg. Mitt navn Tormod Husebø. Ha det bra.